Գլուխ 12-րդ. Եպիսկոպոսը. Երբ մենք ամուսնացանք, պատահականությունը նորից ինձ հանդիպեցրեց եպիսկոպոս Մորհաուզի հետ. Բայց պատմեմ հերթականությամբ. ԻՊՀ-ի համագումարում ունեցած իր շշմեցուցիչ ելույթից հետո եպիսկոպոսը, որ մի բարի հոգի էր, չդիմացավ հոգատար բարեկամների հորդորանքներին և արձակուրդ վերցրեց. Սակայն նա վերադարձավ ճշմարիտ հավատը քարոզելու իր որոշման մեջ ավելի հաստատ. Նրա առաջինիսկ քարոզը սարսափեցրեց բոլոր ծխականներին, քանի որ դա գրեթե բառացիորեն այն բանի կրկնությունն էր, ինչ եպիսկոպոսն ասել էր համագումարում. Նա նորից ու նորից պնդում էր, թե եկեղեցին մերժել է Քրիստոսի ուսմունքը և փրկչի փոխարեն դրել է մամոնային. Դրա հետևանքով խեղճ մարդուն, արդեն առանց հարցնելու, ուղարկեցին մի մասնավոր հոգեբուժարան. Մինչդեռ թերթերը վճռում էին նրա հոգեկան հիվանդության արթիվ և խանդաղատանքով խոսում նրա հեզության ու աղավնու մաքրության մասին. Բուժարանում եպիսկոպոսին պահում էին կալանավորի վիճակում. Ես մի քանի անգամ փորձեցի այցելել նրան, բայց թույլ չտվեցին. Ինձ խորապես ուզում էր հասարակության դաժան դառնությամբ ճզմված, բանական, նորմալ, մաքուր հոգու տեր մարդու ողբերգությունը, քանի որ ինձ քաչ ծանոթ էին եպիսկոպոսի և ողջախոհ միտքը և ազնիվ մղումները. Էռնեստը ասում էր, որ նրան կործանեց կենսաբանության ու սոցիոլոգիայի օրենքները չիմանալը. Հենց դա էլ նրան խանգարեց ճիշտ ուղու վրա կանգնելու հաղթանակող չարիքի դեմ ուղված պայքարում. Ինձ վախեցնում էր մեր բարեկամի անօգնականությունը. Եթե նա չհրաժարվի իր համոզմունքներից, ապա նրան սպասում է զսպաշապիկը. Եվ նրան ոչինչ չի փրկի, ոչ փողը, ոչ բարձր դիրքը, ոչ էլ կրթությունը. Նրա հայացքները վտանգավոր էին թվում հասարակությանը, և հասարակությունը չէր հավատում, թե նորմալ մարդը կարող է նման հայացքներ քարոզել. Գոնե ես այդպես էի պատկերացնում վիճակը. Բայց աղավնու հեզությունը եպիսկոպոսին չխանգարեց այս անգամ օձի իմաստություն ցուցաբերելու. Նա հասկացավ իրեն սպառնացող վտանգը, և իրեն պատերի մեջ տեսնելով փորձեց ազատվել. Նա հարկադրված էր մենակ կռվել իր փրկության համար, հույս չդնելով այնպիսի բարեկամների օգնության վրա, ինչպիսիք էին հայրս, Էռնեստը և ես. Հարկադրական բանտարկությունը նրան սթափեցրեց. Շուտով եպիսկոպոս Մորհաուզը վերագտավ իր հոգեկան առողջությունը. Այլևս տեսիլքներ չէին այցելում նրան. Նա վերջնականապես բուժվել էր այն մտագարությունից, թե իբր հասարակության պարտքն է արածեցնել Քրիստոսի հոտը. Մի խոսքով նա առողջացավ, բոլորովին առողջացավ, և լրագրերը, ինչպես նաև եկեղեցականները, ուրախությամբ ողջունեցին նրա վերադարձը. Մի անգամ ես մտա տաճար, որտեղ նա պատարակում էր. Նրա քարոզը ոչնչով չէր տարբերվում այն քարոզներից, որ նա կարդացել էր այն ժամանակ, երբ դեռևս տեսիլքներ չէին հայտնվում նրան. Հիասթափությունը, վրդովմունքը տիրեցին ինձ. Միթե այնուամենայնիվ հաջողվեց ընկճել մեր եպիսկոպոսին. Ուրեմն նա վախկոտ է, և հրաժարումը նրանից կորզել են սպառնալիքներով, բայց գուցե այդ ծխրագործությունը նրա ուժից վեր է եղել, և նա հարկադրված է եղել անձնատուր լինել հաստատված բռնակալության առջև. Ես եղա եպիսկոպոսի մոտ, նրա շքեղ առանձնատանը. Որքան խիստ էր փոխվել նա, նիհարել էր, դեմքը ակոսել էին կնճիռները, որոնք ես առատ չէի նկատել. Զգացվում էր, որ նա շփոթված է, և ուրախ չէ իմ այցելության համար. Մեր ամբողջ խոսակցության ժամանակ նա իր թևքն էր տրորում. Աչքերը դեսուդեն էին վազում, չհամարձակվելով հանդիպել իմ աչքերի հետ. Երևում էր, որ նրա մտքերը թափառում էին ինչ-որ տեղ. Նա մերթ լռում էր, մերթ անկապ խոսում, մի հարցից թռչելով մյուսին։ Նրա մեջ ոչինչ չէր հիշեցնում Քրիստոսի անվրդով դեմքով, պարզ, ջինջ աչքերով, իր հոգու պես պայծառ ու անվախ հայացքով ինձ ծանոթ հանգիստ մարդուն։ «Իհարկե խեղճին խոշտանգել են», որոշեցի ես, հնազանդեցրել ծեծելով։ Նա չի դիմացել գայլերի այդ ոհմակին։ Ես տխուր էի, անսահման տխուր։ Եպիսկոպոսի խոսքերը հնչում էին խուսափողական, և նա այնպես էր զգուշանում իմ ամեն մի խոսքից, որ ես որոշեցի ոչինչ չհարցնել։ Նա աղոտ կերպով հիշատակեց իր հիվանդությունը, իսկ հետո մենք խոսեցինք նրա տաճարին վերաբերող հարցերից, վերջերս վերանորոգված երգեհոնից և զանազան բարեգործական գործերից։ Ես պատրաստվեցի դուրս գալու։ Եպիսկոպոսը այնքան անկեղծորեն ուրախացավ, որ ես հավանաբար չէի կարողանա ծիծաղս զսպել, եթե արցունքները սիրտս չայրեին։ «Խեղճ ճգնավոր, եթե ես իմանայի»։ Նա մարտնչում էր հսկայի պես, իսկ ես չէի էլ կասկածում։ Մենակ, բոլորովին մենակ իր միլիոնավոր մերձավորների մեջ, նա շարունակում էր պայքարել, տատանվելով մի կողմից վախի և մյուս կողմից պարտքի ու ճշմարտության նկատմամբ հավատարմության միջև։ Նա չէր դավաճանել պարտքին ու ճշմարտությանը, և այնքան խորն էր նրա մենակությունը, որ նա անգամ ինձ չվստահեց։ Վիշտը նրան սովորեցրել էր զգուշ լինել։ Շուտով ամեն ինչ հայտնի դարձավ ինձ։ Մի օր էլ եպիսկոպոսը անհետացավ։ Նա իր հեռանալու մասին ոչ ոքի չէր նախազգուշացրել, քանի որ օրերն անցնում էին օրերի ետևից, իսկ նա դեռ չէր հայտնվել։ Քաղաքում լուր տարածվեց, թե նա հանկարծակի խանգարվածության նոպայի մեջ ձեռք է բարձրացրել իր վրա։ Բայց այդ ենթադրությունները հոտս ցնդեցին, երբ պարզ դարձավ, որ եպիսկոպոսը ծախել է իր ամբողջ ունեցվածքը, քաղաքի տունը ու քաղաքից դուրս Մենլո պարկում գտնվող դղիակը, բոլոր նկարները, հավաքածուները և նույնիսկ իր նվիրական գանձը, գրադարանը։ Մի խոսքով, վճռական քայլի պատրաստվելով, եպիսկոպոսը սուս ու փուս ազատվել է իր ամբողջ երկրային ունեցվածքից։ Այս ամենը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ մենք սեփական վշտերով էինք տարված։ Եվ միայն նոր բնակարան փոխադրվելուց հետո, երբ մի նոր կյանք ծայրառավ մեզ համար, մենք սկսեցինք մտածել, թե ինչ է պատահել եպիսկոպոսին։ Այդ հանելուկի լուծումը երկար չտևեց։ Մի անգամ մթնշաղին ես իջա ներքև, մսի խանութը, որպեսզի ընթրիքի համար կոտլետներ գնեմ։ Այժմ մեր նոր վիճակում մենք օրվա վերջին ուտելիքը անվանում էինք ոչ թե ճաշ, այլ ընթրիք։ Երբ ես դուրս էի գալիս մսի խանութից, ինչ-որ մեկը դուրս լողաց հենց կողքին գտնվող կանաչ կրպակի դռնից։ Այդ գզգզված կերպարանքի մեջ եղած ինչ-որ մի ծանոթ բան ինձ ստիպեց շրջվել, բայց ինձ հետաքրքրած մարդը թեքվեց անկյունում և արագ հեռացավ։ Ես նայեցի նրա ետևից։ Անծանոթի կորացած ուսերը և օձիքի ու գլխարկի եզրերի միջև ընկած սպիտակ մազափնջերը անկասկած հիշեցնում էին ինչ-որ մեկին։ Տուն վերադառնալու փոխարեն ես նետվեցի նրա ետևից, աշխատելով վանել ակամայից ինձ պաշարող մտքերը։ «Չի կարող պատահել», ասում էի ինքս ինձ։ Այդ գունաթափ, քրքրված և իր հասակից բավականաչափ երկար կոմբինեզոնով, ոչ, երբեք չեմ հավատա։ Ես կանգ առա, ինքս ինձ վրա ծիծաղելով, պատրաստ լինելով դադարեցնելու անհեթեթ հետապնդումը։ Բայց այդ ուսերն ու սպիտակ կանգուրները… Եվ ես նորից վազեցի նրա ետևից։ Անծանոթից առաջ անցնելով մի փորձախույս հայացք նետեցի նրա վրա, իսկ այնուհետև շեշտակի ետ դարձա։ «Այո, ոչ մի կասկած, իրոք, որ եպիսկոպոս մոր հաուզն է»։ Եպիսկոպոսը կանգ առավ, անակնկալից նրա շունչը կտրվեց, թղթե մեծ ծրարը ցած սահեց նրա ձեռքերից ու ընկավ մայթի վրա։ Պատրված թղթից մեր ոտքերի տակ գլորվեցին կարտոֆիլներ։ Եպիսկոպոսը ինձ էր նայում զարմանքով ու վախով։ Նա ամբողջովին կռացել էր, ուսերն էլ ավելի էին կորացել։ Ես ձեռքս մեկնեցի նրան։ Նա սեղմեց։ Նրա ձեռքս սառն ու խոնավ էր, շփոթված հազած, ու ես քրտինքի կաթիլներ նկատեցի նրա ճակատին։ Երևում էր, որ նա վախից չի կարող ուշքի գալ։ «Կարտոֆիլ է», հազիվ լսելի փնթփնթաց նա։ «Որքան ցավալի է»։ Մենք երկուսս էլ կռացանք և սկսեցինք հավաքել կարտոֆիլը ու տեղավորել պատրված ծրարի մեջ։ Եպիսկոպոսը ծրարը արմունկով զգուշությամբ սեղմեց իրեն, սակայն ես իմ ուրախությունը հայտնեցի մեր պատահական հանդիպման արդիվ և սկսեցի խնդրել, որ անմիջապես գա մեզ մոտ։ «Հայրը շատ կուրախանա», համոզում էի ես, «և մենք էլ հեռու չենք ապրում»։ «Ոչ, ոչ», պատասխանեց նա, «ինձ չի կարելի. Մնաք բարով»։ Նա երկյուղով շուրջը նայեց, ասես վախենալով, որ իրեն հետևում են, ու հանկարծ հեռացավ։ «Տվեք ինձ ձեր հասցեն և ես մի առիթով կայցելեմ», առաջարկեց նա, տեսնելով, որ ես համառորեն հետևում եմ իրեն, մտադիր լինելով աչքի չկորցնել այն բանից հետո, երբ այնքան երջանիկ դիպվածով հանդիպել էի նրան։ «Ոչ», հաստատապես ասացի ես, «ես ձեզ բաց չեմ թողնի»։ Նա նայեց ծրարից գլորվող կարտոֆիլին ու մյուս ձեռքի փաթեթին։ «Հավատացեք, դա հնարավոր չէ, ներեցեք ինձ»։ «Եթե դուք իմանայիք»։ Թվում էր, թե նա պատրաստ է հեկեկալու, բայց թե հաջորդ րոպեին տիրապետեց իրեն, և նրա ձայնը հնչեց վստահ։ «Տեսնում եք, ձեռքիս մթերք կա», շարունակեց նա։ «Սա շատ տխուր պատմություն է»։ «Ես կասեի նույնիսկ սարսափելի պատմություն»։ «Այստեղ մի պառավ կա, նա սովահար է լինում, պետք է հիմա և էդ տանել սա»։ «Թույլ տվեք ինձ, ինքներդ եք հասկանում»։ «Իսկ հետո ես կվերադառնամ, խոստանում եմ»։ «Դե ինչ կա որ, միասին գնանք»։ Առաջարկեցի ես։ «Հեռու է»։ Նա նորից հոգոց անեց, բայց ենթարկվեց։ «Այստեղից մի փողոց կլինի, միայն թե խնդրում եմ շուտ»։ Այդ երեկո ես եպիսկոպոսի շնորհիվ որոշ բաներ իմացա այն մասին, թե անմիջականորեն ինչպիսի շրջապատում էի գտնվում ես։ Մինչև հիմա չէի էլ կռահում, թե ինչ ահավոր տխուր կարիք է պատսպարված իմ կողքին։ Ես բարեգործությամբ չէի զբաղվում։ Էռնեստը շատ էր ասել ինձ, թե կարիքը գտության գործերով հեշտացնելը նույնն է, ինչ որ խոցը թրջած շորով բուժելը։ «Այն պետք է հեռացնել», ասում էր նա, «բան որին տվեք իր լրիվ վաստակը»։ «Թոշակ նշանակեցեք նրանց, ովքեր ազնվաբար աշխատել են կյանքում, և դուք ստիպված չեք լինի բարեգործությամբ զբաղվել»։ Նրա փաստարկներից համոզված, ես բոլոր ուժերս նվիրում էի մեր գործին, և դրանք չէի ծախսում այն տառապանքները թեթևացնելու վրա, որ յուրաքանչյուր քայլափոխում ծնում է անարդարացի հասարակարգը։ Ես հետևեցի իմ ուղեկցին, որը շուտով ինձ բերեց բակի կից շենքում գտնվող մի նեղլիկ խուց։ Այստեղ էր ապրում պառավը, մոտ 60 տարեկան մի գերմանուհի, ինչպես ինձ հաղորդեց եպիսկոպոսը։ Նա զարմացած հայացքով ինձ նայեց, բայց սիրալ իր բարևելուց հետո դարձյալ ուշադրությունը բևեռեց իր աշխատանքի վրա։ Նրա ծնկներին տղամարդու շալվար էր ընկած, կողքին, հատակի վրա նույնպիսի շալվարների մի կույտ կար։ Տեսնելով, որ սենյակում ոչ ածուխ կա, ոչ էլ փայտ, եպիսկոպոսը նորից ինչ-որ տեղ գնաց։ Հետաքրքրված նրա աշխատանքով, ես հատակից վերցրի մի շալվար։
6 سنت,
ասաց բառավը, սիրալիր իր գլխով անելով, բայց աչքերը չբարձրացնելով։ Նա այնքան էլ ճարպկորեն չէր կատարում իր գործը, բայց թե ոչ մի րոպե նրանից չէր կտրվում։ Երևում էր, որ նա ամբողջ էությամբ ենթարկված է միայն մի ազդակի, կարել ու կարել, կուտ առ կուտ կարել։ «Հենց այդքան?» զարմացա ես։ «Այդպիսի աշխատանքի համար?» «Իսկ որքան ժամանակ է խլում մեկը?»
«Այո, այո», ասաց նա, «այդպես են նրանք վճարում. 6 سنت մի շալվարի հարդարման համար. Ամեն մեկի վրա 2 ժամ եմ կորցնում». «Տերը այդ չգիտե»,
ավելացրեց նա, ըստ երևույթին վախենալով, թե չլինի վնաս հասցնի իրեն գործ տվողին։
«Նա մեղավոր չէ, որ ես այսքան դանդաղ եմ աշխատում. ռևմատիզմը բոլորովին հալից գցել է ինձ. Երիտասարդները թերևս կրկնակի արագ են աշխատում. մեղք է տիրոջ վրա գանգատվելը. Տեսնում եք, նա թույլ է տալիս, որ աշխատանքը տուն բերեմ. Գիտե, թե ինչպես է ինձ վրա ներգործում մեքենայի աղմուկը. Եթե նա բարեսիրտ չլիներ, ես սովից կմեռնեի». «Այո», արհեստանոցում կարողներին մեկ շալվարի համար 8 سنت է վճարում։ «Բայց թե ինչ կարող ես անել? Հիմա նույնիսկ երիտասարդներն անգործ են. Դե, պառավներն էլ կորած են ու կորած. Պատահում է, որ միայն մի շալվար ես տուն բերում. իսկ այսօր մինչև երեկո պետք է 8-ը պատրաստել».
Ես հարցրեցի, թե ինքը քանի ժամ է աշխատում։ Նա ասաց, որ դա սեզոնից է կախված.
«Ամռանը, երբ շտապ պատվերներ են լինում, աշխատում եմ առավոտյան 5-ից մինչև երեկոյան 9-ը. իսկ ձմռանը ցուրտը թույլ չի տալիս. Պատահում է, ձեռքերս այնպես են սառչում, որ մատներս չեն ծալվում. Մինչև որ տաքացնում եմ, բայց թե հետո նստում եմ մինչև ուշ-գիշեր. Այո, վերջին ամառը ծանր էր. ինքներդ գիտեք, ճգնաժամ է. Երևի աստծուն բարկացրել ենք. Այս շաբաթ առաջին անգամն է, որ գործում եմ. իսկ հայտնի է, որ երբ աշխատանք չկա, բանը դժվար է. ամբողջ կյանքում ասեղը ձեռքիս է եղել. Եվ տանը Գերմանիայում, և այստեղ Սան Ֆրանցիսկոյում. արդեն 33 տարի է. Գլխավորն այն է, որ տան վարձը վճարելու բան լինի. Մեր տնատերը բարի է, բայց բնակարանային վարձի հարցում խիստ է. Դե ինչ արած, դա նրա իրավունքն է. Լավ է, գոնե բնակարանի համար թանկ չի վերցնում. 3 դոլար, ահա այս սենյակի համար. Միթե սա շատ է. Միայն թե փորձիր ամեն ամիս այդ 3 դոլարը վաստակել.